dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Senin 21 Juni 2014. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Aiden Utku. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Korban jiwa akibat serangan darat Israel ke Gaza terus bertambah. Kelompok separatis Ukraina pro-Rusia mengaku telah menemukan kotak hitam pesawat Malaysia Airlines. Perdana Menteri Irak kecam tindakan ISIS terhadap warga minoritas. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu dua laporan internasional. Pertama mengenai Israel-Palestina. Laporan internasional kedua, serangan terhadap pelabuhan udara Libya menewaskan paling sedikit 5 orang. Selain itu juga laporan lain dari Jakarta dalam Liputan Indonesia.
Terima kasih di atas kehadirannya, terutama kepada kedua pasangan capres-cawapres kita, Pak Prabowo. Terima kasih.
Liputan Indonesia mengemukakan tentang undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada calon-calon presiden dan wakil presiden untuk berbuka puasa di Istana Negara Jakarta. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini warta berita selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Masreva. Warga Palestina melaporkan peningkatan jumlah korban tewas hari Minggu pasca hantaman pasukan Israel ke daerah Sinjar, Gaza, dalam serangan darat dan udara terhadap Hamas. Ribuan warga Palestina meninggalkan distrik di mana jalan-jalan dipenuhi reruntuhan bangunan dan mayat-mayat yang bergelimpangan. Pejabat-pejabat kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 60 korban tewas dalam pertempuran hari Minggu di Sinjar. Dan menambahkan jumlah korban tewas dalam pemboman Israel terhadap Gaza selama hampir 2 minggu ini menjadi lebih dari 400 orang, terutama warga sipil. Tentara Israel mengatakan 13 tentaranya tewas hari Minggu, menambah jumlah korban tewas sejak serangan 8 Juli lalu menjadi 18 tentara dan 2 warga sipil. Militer Israel mengatakan sedang berupaya menghancurkan cadangan misil dan sistem terowongan Hamas yang dibangun untuk menyusup ke Israel. Warga Gaza mengatakan kepada wartawan VOA Gabe Joslow, semalam mereka mengalami masa paling sulit selama aksi militer Israel yang dimulai hampir 2 minggu lalu. Kelompok separatis pro-Rusia mengatakan telah menemukan kotak hitam yang berisi data penting penerbangan pesawat Malaysia Airlines yang ditembak jatuh di Ukraina Timur. Pemimpin separatis Alexander Borodey hari Minggu mengatakan, kelompok itu memiliki kotak hitam tersebut dan akan mengembalikannya kepada pakar-pakar kecelakaan penerbangan. Para pemberontak juga menahan 196 mayat yang ditemukan di lokasi. Mereka meletakkan ke-196 mayat itu dalam gerbong kereta api dan mengatakan mayat-mayat itu akan tetap berada di kota Torres yang terletak sekitar 15 km dari lokasi jatuhnya pesawat hingga tim penyelidik internasional tiba. Ukraina dan kelompok separatis itu saling tuding soal siapa yang menembakkan misil anti pesawat yang menghantam Malaysian Airlines dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Amerika dan sekutu-sekutu baratnya mengatakan misil itu ditembakkan dari daerah yang dikuasai pemberontak di Ukraina Timur dan menuduh Rusia sebagai pihak yang memasok misil tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dalam program Meet the Press stasiun televisi NBC hari Minggu mengatakan Amerika belum mencapai kesimpulan akhir tentang keterlibatan Rusia dalam kecelakaan itu, tetapi mengatakan ada banyak bukti keterlibatan Rusia.
It is clear that Russia supports the separatists, supplies the separatists, encourages the separatists, trains the separatists, and Russia needs to step up and make a difference here.
John Kerry menambahkan Amerika berharap tragedi penerbangan itu akan meningkatkan dukungan di Eropa untuk memberi sanksi lebih keras terhadap Rusia atas tindakan-tindakannya di Ukraina, di mana pasukan Ukraina berupaya mengambil alih kembali wilayah timur yang dikuasai kelompok separatis pro-Rusia. Prancis, Inggris, dan Jerman hari Minggu memperingatkan Rusia bahwa negara itu bisa menghadapi sanksi ekonomi lebih keras jika tidak memaksa kelompok separatis pro-Rusia memberi akses tak terbatas kepada tim penyelidik di lokasi jatuhnya pesawat. Kelompok separatis itu sejauh ini hanya memberi akses terbatas dalam waktu pendek. Masyarakat internasional juga telah menyampaikan kemarahan dan keprihatinan atas tercemarnya lokasi kecelakaan. Salah seorang di antaranya adalah Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang hari Minggu mengatakan lokasi jatuhnya pesawat benar-benar kacau.
My fear, Russia will say the right thing, but that on the ground, interference with the site, interference with investigators, interference with the dignified treatment of bodies will continue. That's my fear.
Sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan laporan bahwa mayat-mayat dan reruntuhan pesawat telah dipindahkan ke lokasi yang tidak aman dan bukti-bukti yang telah tercemar merupakan penghinaan terhadap seluruh keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai dan sekaligus martabat mereka yang menjadi korban. Perdana Menteri Irak, Nuri al-Maliki, hari Minggu mengutuk kelompok ekstremis negara Islam Irak Suriah dan sekitarnya atau ISIS yang menarget warga Kristen di wilayah yang dikuasainya dengan mengatakan kelompok itu menjadi ancaman terhadap warisan yang sudah berabad-abad usianya. Pernyataan Nuri al-Maliki itu disampaikan sehari setelah berakhirnya tenggat yang ditetapkan ISIS terhadap warga Kristen di kota Mosul agar mereka pindah agama ke Islam, membayar pajak, atau menghadapi hukuman mati. Sebagian besar warga Kristen memilih mengungsi ke daerah di dekat Mosul yang dikuasai Kurdi atau daerah-daerah lain yang dijaga oleh pasukan keamanan Kurdi. Di Vatikan, Paus Fransiskus dalam misa hari Minggu menyampaikan keprihatinannya atas nasib warga Kristen di Mosul dan mendoakan mereka yang dituntut, dikejar, dan dipaksa meninggalkan rumah tanpa kemungkinan membawa barang-barang apapun. Warga kota Mosul mengatakan para pejuang kelompok ISIS juga telah mulai menduduki gereja dan rumah warga Kristen yang meninggalkan kota itu. Tindakan ISIS itu merupakan interpretasi hukum Islam yang keras dan diupayakan untuk diberlakukan oleh kelompok yang menguasai Irak dan sebagian Suriah itu. Di Mosul, kelompok ekstremis itu telah melarang alkohol dan air minum dari pipa, juga gambar-gambar iklan yang menunjukkan wajah perempuan di jalan. Pelanggar akan dikenai sanksi yang keras. Baiklah pendengar, demikian Warta Berita Dunia dari VOA di Washington. Saya Eva Masreva.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Setelah kita ikuti warta berita, kini kita berlanjut mengikuti berita ekonomi dan bisnis. Lengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Juri Florida menjatuhkan denda pada RJ Reynolds Tobacco Company sebesar $23.6 miliar dalam perkara yang diajukan seorang janda dari perokok berat yang meninggal karena kanker paru-paru pada 1996. Kasus ini adalah salah satu dari ribuan kasus yang diajukan di Florida setelah Mahkamah Tinggi Florida pada 2006 membatalkan tuntutan ganti rugi terhadap industri rokok senilai $145 miliar. Keputusan yang terakhir ini juga menyatakan perokok dan keluarga hanya perlu membuktikan adanya kecanduan dan merokok jadi penyebab penyakit atau kematian. Tahun lalu pengadilan tertinggi Florida ini memulihkan keputusan itu sehingga memudahkan bagi perokok sakit atau keluarga mereka untuk mengajukan tuntutan pada bisnis tembakau. Mereka tidak perlu membuktikan bahwa produsen tembakau secara sadar menjual produk yang berbahaya dan menutup-nutupi bahaya merokok. Ganti rugi yang disetujui sebuah juri di Pensacola Jumat kepada Cynthia Robinson setelah melalui proses pengadilan 4 minggu merupakan tambahan dari ganti rugi yang diberikan sebelumnya yaitu sejumlah $16.8 juta. Robinson secara pribadi menuntut Reynolds, produsen rokok nomor 2 terbesar di Amerika pada 2008 atas nama mendiang suaminya Michael Johnson Sr. Juri ingin mengirim pesan pada industri tembakau bahwa mereka tidak bisa terus-menerus membohongi warga dan pemerintah Amerika mengenai sifat kecanduan yang terkandung dalam tembakau yang diproduksi, kata salah satu pengacaranya Christopher Chestnut. Wakil Direktur Utama Reynolds, J. Jeffrey Reborn, mengatakan ganti rugi dalam kasus Robinson ini sangat berlebihan dan tidak diperbolehkan oleh hukum konstitusi dan negara bagian. Putusan ini tidak beralasan dan tidak adil dan tidak konsisten berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, kata Reborn dalam sebuah pernyataan. Kami berencana mengajukan naik banding ke pengadilan dan kami yakin bahwa pengadilan akan mematuhi hukum dan tidak membiarkan putusan semena-mena ini diberlakukan. Sasaran penuntutan ini adalah untuk menghentikan perusahaan tembakau menargetkan anak-anak dan generasi muda melalui iklannya, kata Willie Gary, pengacara lainnya yang mewakili Robinson. Jika kami nanti tidak mendapat ganti rugi, itu bukan masalah, asalkan kami bisa membuat perubahan dan menyelamatkan nyawa, kata Gary. Bulan Juni, Mahkamah Agung Amerika menolak kasasi produsen rokok berkaitan ganti rugi sebesar $70 juta bagi perokok di Florida. Reynolds, Philip Morris USA, dan L'Oreal Tobacco Company telah meminta pengadilan memeriksa ulang kasus-kasus di mana perokok diberi ganti rugi yang besar tanpa perlu pembuktian perusahaan menjual produk yang rusak dan berbahaya atau menutup-nutupi bahaya merokok.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita beranjak mengikuti laporan internasional. Israel mengatakan telah meningkatkan ofensif daratnya terhadap wilayah Palestina yang terkepung sehingga meningkatkan korban mencapai lebih dari 400 orang tewas. Wartawan VOA Michael Brown melaporkan disampaikan oleh Nini G. Syarikin.
Militer Israel mengatakan hari Minggu telah mengirimkan lebih banyak tentara ke Gaza, sementara menembakkan serangkaian roket ke wilayah itu. Seorang warga mengatakan, roket-roket itu meledak di antara rumah-rumah, membunuh anak-anak dan perempuan. Tak ada lagi yang tersisa. Ini adalah pembantaian. Pembantaian telah terjadi di Sejia. Datang dan lihatlah. Demikian kata warga tersebut. Serangkaian roket dari Israel menyebabkan anak-anak mendongak ke angkasa, sementara orang tua mereka menyeret mereka ke tempat perlindungan. Orang-orang yang tidak mampu mengelak serangan diangkut ke rumah sakit, sementara sebagian orang menjadi lebih marah karena terperangkap di tengah-tengah perang yang tidak mereka kehendaki. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon diperkirakan akan bertolak ke Timur Tengah hari Minggu untuk mencari jalan mengakhiri kekerasan antara Israel dan Palestina, mendesak agar diselenggarakan gencatan senjata yang langgeng antara Israel dan militan Hamas. Israel menegaskan ofensif darat dan udara mereka akan diteruskan sepanjang roket-roket Hamas terus ditembakkan. Pihak Palestina menuntut agar Israel mencabut blokade Gaza dan membebaskan sejumlah tawanan Palestina. Sementara itu, pejabat Palestina di Gaza mengungkapkan lebih dari 60 orang terbunuh selama berlangsung operasi militer Israel 24 jam belakangan ini, menjadikan masa itu periode paling parah dalam konflik yang berlangsung sejak 8 Juli lalu. Wartawan VOA Gabe Joslow melaporkan lebih dari 400 warga Palestina tewas akibat dilancarkannya Operation Protective Edge, yang merupakan tanggapan militer Israel terhadap serangan roket Hamas. Israel telah meningkatkan serangan udara, darat, dan laut pada hari Minggu, menyasarkan lokasi-lokasi kelompok militan di Gaza Utara. Pasukan militer mulai menggempur perkampungan Shejayah semalaman, mengakibatkan warga sipil tewas di jalan-jalan dan merubuhkan gedung-gedung dan infrastruktur lainnya. Israel bermaksud menghancurkan kemampuan militer Hamas yang mengontrol Gaza. Mereka menyasarkan terowongan-terowongan yang digali menuju wilayah Israel dan berbagai lokasi yang digunakan untuk meluncurkan roket-roket ke seberang perbatasan. Badan-badan lokal dan internasional mengungkapkan mayoritas orang yang terbunuh dalam operasi-operasi Israel itu adalah warga sipil dan di antara korban tewas terdapat sejumlah besar anak-anak. Rumah sakit pusat di Gaza dilaporkan kewalahan menerima jumlah orang yang cedera yang diangkut ambulans, mobil, dan truk yang kebanyakan dari Shejayah. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Proses pembangunan bendungan tinggi Aswan di Sungai Nil selesai pada tanggal 21 Juli 1970. Pembangunan itu memakan waktu selama 11 tahun dan menghabiskan biaya sekitar $1 miliar. Bendungan di Aswan pertama kali dibangun pada tahun 1902 untuk irigasi selama kemarau, namun tak dapat menahan banjir tahunan dari Sungai Nil. Tahun 1950, Gamal Abdel Nasser, seorang pemimpin Mesir, mengimpikan untuk membangun satu bendungan besar yang melewati Sungai Nil dan dapat mengakhiri banjir serta menyediakan tenaga listrik untuk seluruh Mesir. Dengan dana pinjaman dari Uni Soviet dan hasil pendapatan dari terusan Suez, Nasser memulai pembangunan bendungan tinggi Aswan pada tahun 1960. Bahan yang digunakan untuk bendungan ini 16 kali lebih banyak daripada pembuatan piramida di Giza. Tanggal 21 Juli 1970, proyek besar ini dapat diselesaikan. Tetapi sebelum bendungan itu diresmikan pada tahun 1971, Presiden Nasser meninggal dunia karena serangan jantung pada bulan September 1970. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran pagi ini dan berikut sebuah laporan yang segera akan kita ikuti. Milisi Islam meningkatkan serangan hari Minggu di bandara utama Libya dua hari setelah gencatan senjata dengan kelompok pemberontak saingannya yang menguasai bandara itu terhenti, kata seorang pejabat keamanan. Pertempuran yang menewaskan sedikitnya 5 warga sipil dikecam Uni Eropa yang menyerukan dihentikannya kekerasan dan memulai perundingan. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Sebuah koalisi pasukan milisi yang dipimpin pejuang Islam melakukan serangan atas Bandara Internasional Tripoli dan bentrokan berlanjut di jalan-jalan dari bandara menuju ibu kota. Bandara diserang pagi ini dengan serentetan tembakan mortir, roket, dan tembakan meriam dari tank-tank, kata pejabat keamanan bandara Al-Jilani Al-Dahesh kepada AFP. Ini adalah bombardemen terbesar hingga saat ini, sejak pertempuran yang sudah berlangsung satu minggu untuk menguasai bandara dimulai 13 Juli. Dahesh mengatakan bahwa milisi yang menguasai bandara dan berpangkalan di Zintan, barat daya ibu kota, yang oleh kelompok Islam dianggap sebagai pasukan bersenjata kaum liberal dalam pemerintah, membalas serangan itu dengan gempuran hebat. Kelompok bersenjata lainnya turut bergabung dengan milisi Islam, termasuk Brigade Misrata yang sangat kuat dan memainkan peran penting tahun 2011 untuk menggulingkan orang kuat Libya Muammar Gaddafi dengan bantuan PBB. Pertempuran ini memaksa penghentian seluruh operasi penerbangan dan mengakibatkan kerusakan besar pada pesawat dan fasilitas bandara dan menurut pejabat penerbangan, Bandara Tripoli kemungkinan tutup untuk beberapa bulan. Foto-foto yang dipasang di jejaring sosial menunjukkan pesawat maskapai Libyan Airlines yang terbakar sementara asap terlihat menjulang tinggi di atas bandara. Hingga tengah hari Minggu, pertempuran telah menyebar ke lokasi lain di jalan menuju bandara yang dikuasai milisi Zintan, kata wartawan AFP. Dentuman keras terdengar di pusat kota yang berjarak 25 km ketika pertempuran memasuki jalan-jalan menuju bandara dan sejumlah roket mengenai rumah-rumah di sekitarnya. Sedikitnya 5 warga sipil terbunuh di kawasan Qasr bin Gashir, kata Muhammad Abdurrahman dari dinas kota setempat kepada wartawan televisi swasta Al-Naba'ah. Pihak lawan adalah salah satu milisi bersenjata berat yang mengambil alih kekuasaan negara Afrika Utara penghasil minyak itu selama 3 tahun belakangan ini. Kekerasan yang terus terjadi di seluruh Libya tahun ini termasuk perang melawan kelompok Islam di wilayah timur yang dilakukan oleh seorang jenderal pembelot telah memicu ketakutan timbulnya perang saudara besar-besaran. Kantor Uni Eropa di Libya mengeluarkan pernyataan Minggu menyerukan pejuang untuk meletakkan senjata dan membantu warga sipil.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang 2 pasang calon presiden, calon wakil presiden untuk berbuka puasa di Istana Negara Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Andi Lala.
Menjelang pengumuman hasil akhir penghitungan suara pemilihan Presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014 mendatang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang dua pasang calon presiden, calon wakil presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan Joko Widodo Yusuf Kala berbuka puasa di Istana Negara Jakarta Minggu. Presiden dalam sambutannya mengajak dua pasang capres-cawapres dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal babak akhir pemilu Presiden 2014 pada 22 Juli nanti secara damai.
Saya yakin saudara semua akan terpanggil untuk mengawal semua proses sejarah ini dengan penuh tanggung jawab. Pemilihan umum yang hendak kita hadirkan secara permanen di negeri ini adalah pemilihan umum yang damai dan demokratis.
Presiden juga mengajak semua pihak termasuk kepada dua pasang capres-cawapres agar mendukung pemimpin Indonesia di masa mendatang.
Suksesi kepemimpinan, pergantian pemerintahan ini adalah sebuah keniscayaan yang harus kita terima dengan lapang dada. Terima kasih di atas kehadirannya, terutama kepada kedua pasangan capres-cawapres kita, Pak Prabowo, terima kasih, Pak Hatta, Pak Jokowi, dan Pak Yusuf Kala.
Presiden berharap transisi pemerintahan yang akan berlangsung pada 20 Oktober nanti akan berlangsung dengan baik. Presiden juga mengajak semua kalangan menyambut presiden baru hasil Pilpres 2014. Saat ini Komisi Pemilihan Umum sedang melakukan proses penghitungan suara. KPU akan mengumumkan real count hasil Pilpres 2014 pada Selasa 22 Juli mendatang. Sementara itu, tim pemenangan Prabowo Hatta meminta Komisi Pemilihan Umum menghentikan rekapitulasi suara nasional yang tengah berlangsung. Permintaan itu diserukan kubu Prabowo Hatta karena menurut mereka telah terjadi berbagai kecurangan yang mempengaruhi hasil Pilpres 2014. Usai bertemu dengan mantan Presiden RI ketiga, B.J. Habibie di Jakarta Sabtu, Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto bahkan meminta pemilu diulang dengan alasan ia menemukan banyak kecurangan. Menanggapi hal itu, Capres Jokowi tidak setuju dengan adanya wacana menunda pengumuman hasil akhir pemilihan presiden pada 22 Juli nanti. Jokowi menilai tidak ada alasan untuk menunda proses tersebut.
Penundaan pemilu bagaimana, Pak? Pengumumannya ditunda.
Ada apa? Enggak ada apa-apa kok ditunda. Kenapa sih kamu? Enggak ada apa-apa kok ditunda. Gimana sudah disampaikan bolak-balik, kita ini tunduk pada konstitusi, tunduk pada kehendak rakyat.
Sementara itu, Cawapres Yusuf Kala menegaskan pengumuman hasil Pilpres pada 22 Juli nanti adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari KPU.
Kalau undang-undang 22, kita bukan kemauan kita loh, 22 itu undang-undang. Jadi kalau ada yang tidak mau 22, melanggar undang-undang.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Beranjak kita ke laporan sains dan kesehatan. Teknologi tiga dimensi yang dikenal dengan 3D memungkinkan objek terlihat lebih jelas dibandingkan bila melihatnya dengan dua dimensi di mana objek tampak datar. 3D memungkinkan film dan video games tampak lebih realistik dan teknologi tersebut kini mampu menyelamatkan nyawa. Karina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam sains dan kesehatan.
Selama bertahun-tahun, mamogram berperan penting dalam mendeteksi kanker payudara. Tetapi, gambar X-ray payudara seringkali tidak mendeteksi benjolan atau tumor berbahaya. Dan mamogram juga menunjukkan hasil positif palsu pada jaringan yang dicurigai, sehingga menyebabkan biopsi yang tidak perlu untuk mempelajari jaringan itu. Satu kajian baru menunjukkan, teknologi tiga dimensi mampu mengubah cara dokter mencermati adanya kanker payudara. Ketika Zulima Palacio mendapati ia mengidap kanker payudara, penyakit itu sudah dalam tahap ketiga. Artinya, kanker tersebut sangat berbahaya. Palacio kini bebas kanker, tetapi mamogram standar dua dimensi tidak mampu mendeteksi tiga tumornya. Banyak dokter, termasuk ahli bedah kanker Negar Golesorki, mengatakan mamografi standar tidak cukup mampu mendeteksi tumor ganas. Menurutnya, mencari keberadaan kanker pada jaringan payudara yang padat dan tebal bagaikan mencari beruang kutub ketika terjadi badai salju. Dengan kata lain, sangat sulit. Beberapa tahun lalu, Jawatan Pengawas Makanan dan Obat di Amerika menyetujui penggunaan mamografi tiga dimensi. Dan teknologi 3D itu mendapati tumor yang diidap Jennifer Hive.
Tumor itu sangat kecil, hanya tumor 8 mm yang tidak bisa dirasakan.
Dr. Sarah Frieda Wald pada Rumah Sakit Umum Lutheran di Illinois memimpin kajian yang membanding hasil mamografi 3 dimensi dan 2 dimensi dari hampir 500.000 pasien. Ia mengatakan mereka mendapati lebih banyak kanker dengan menggunakan mamogram 3 dimensi dibanding mamogram 2 dimensi. Dan mereka mendapati lebih banyak kanker yang membunuh.
Kami mendapati kanker invasif atau kanker yang kami khawatirkan, kanker yang berpotensi membunuh orang lebih banyak pada perempuan yang menjalani mamogram 3 dimensi dibanding perempuan yang hanya menjalani mamogram 2 dimensi.
Dr. Frieda Wald mengatakan, tumor yang sulit dilihat pada mamogram standar mudah dilihat dalam 3 dimensi. Jennifer Hyft bersyukur ia menjalani pemeriksaan mamografi 3 dimensi.
Saya benar-benar percaya mamogram 3 dimensilah yang secara dini menangkap kanker saya dan memungkinkan saya menjalani hidup seperti yang saya inginkan.
Dr. Frieda Wald mengatakan semua perempuan bisa mendapat manfaat dari mamografi 3 dimensi dan ia berharap alat itu pada akhirnya menggantikan mamogram 2 dimensi yang standar. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Inilah VOA.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Persekutuan Amerika di Asia berperan sebagai fondasi bagi perdamaian dan keamanan kawasan, menyediakan lingkungan bagi negara-negara untuk berkembang dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi paling mengesankan di dunia, mulai dari Tiongkok sampai ke Korea Selatan, dan juga ke negara-negara Asia Tenggara. Demikian kata Deputi Asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Michael Fuchs, baru-baru ini pada konferensi tahunan Laut Cina Selatan di Washington, D.C. Meskipun Amerika penting bagi perdamaian dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik, Amerika tetap memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru lewat persetujuan perdagangan seperti Trans-Pacific Partnership dan perundingan persetujuan investasi bilateral dengan Tiongkok yang akan semakin menumbuhkan ekonomi di kawasan. Tetapi tindak provokatif, belanja militer yang meningkat, nasionalisme yang fanatik, mengutik-ngutik kembali sejarah, semua ini akan mengancam stabilitas dan kemakmuran kawasan ini. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi kebutuhan untuk memperkuat tatanan transparan berbasis aturan serta lembaga-lembaga yang membantu kawasan ini berkembang selama puluhan tahun. Kata Deputi Asisten Menteri Luar Negeri Fuchs, semua orang telah meraih manfaat dari tatanan ini dan setiap orang bisa terus meraih manfaatnya kalau kita bekerja sama. Ketegangan yang muncul akibat klaim teritorial dan kelautan di Laut Cina Selatan menjadi uji utama terhadap lembaga kawasan dan kemampuan mereka menegakkan hukum internasional serta memecahkan pertikaian secara damai. Kami sangat yakin ASEAN dan lembaga kawasan lain seperti APEC merupakan forum utama di mana negara-negara bisa menyelenggarakan pembicaraan terbuka dan jujur tentang kawasan, bertemu untuk menyusun penyelesaian, serta membangun sebuah tradisi kerjasama, kata Fuchs. Situasi di Laut Cina Selatan kompleks, 6 negara terlibat klaim, samudra itu kaya dengan ikan dan cadangan hidrokarbon, semakin banyak kapal penegak hukum kelautan di sana, serta ratusan fitur geografis, sehingga membuat situasi di sana sangat dinamis. Setiap orang di kawasan itu akan rugi. Kalau aturan ini tidak dihargai, dialog terputus, semakin banyak kesalahpahaman dan ketegangan meninggi, kata Deputi Asisten Menteri Luar Negeri Fuchs. Sudah waktunya kawasan ini punya diskusi yang intensif untuk mencari cara mendeeskalasikan pertikaian yang berlangsung. Fuchs merekomendasikan agar negara-negara yang punya klaim membekukan kegiatan yang bisa mengakibatkan eskalasi dan menyebabkan ketidakstabilan. Negara-negara yang punya klaim sudah sepakat untuk menjauhi kegiatan yang sifatnya provokatif dalam deklarasi perilaku di Laut Cina Selatan pada 2002, sehingga pembekuan tindak eskalasi akan menurunkan ketegangan dan melapangkan jalan bagi pengusahaan sebuah resolusi yang permanen.
Demikian tinjauan